Mirëmëngjes, jetë ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sot në Prishtinë fillon konferenca Ballkanit Perëndimor. Gruaja në politikën kosovare vetëm si shtesë, jo si pjesë rëndësishme e saj. Shëbat shtyn mandatin e trupave aktuale amerikane në Afganistan deri në fund të këtij viti. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm dhe ata të infrastrukturës nga vendet rajone do të qëndrojnë sot në Prishtinë për të marrë pjesë në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Krahas tyre në këtë takim do të marrë pjesë edhe Johannes Hahn, komisioneri i Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit. Kjo konferencë pason atë të Berlinit e organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel me synim nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes të vendeve të rajonit. Shëbat do të mbahen 9800 trupa ushtarake në Afganistan deri në fund të këtij viti, kanë njoftuar shtëpia bardh. Lajmi është konfirmuar pasi presidenti Barack Obama është takuar me homologun afgan Ashraf Ghani. Mbështetur në kërkesën e presidentit Ghani për fleksibilitet të tërheqjes amerikane, shëbat do mbahen praninë e tashme prej 9800 trupave deri në fund të vitit 2015, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardh. Tërheqja me vonshme trupave amerikane do të definohet gjatë këtij viti. Ekipet e shpëtimit pritet të vazhdojnë kërkimet sot në vendin ku është rrëzuar aeroplani German Wings me 150 persona në bord. Aeroplani llojit Airbus A320 fluturonte nga Barcelona për në Düsseldorf, ndërsa u rrëzua mbi Alpet franceze rreth 100 kilometra në veri të qytetit Nice. Ministri i Brendshëm i Francës ka thënë se një nga kutitë e zezat e aeroplanit është gjetur në vendin e rrëzimit, ndërsa ajo do të inspektohet menjëherë. Në Washington, shtëpia bardh ka thënë se nuk duket që rasti të jetë si pasojë e një sulmi terrorist. Policia franceze në vendin e rrëzimit të aeroplanit, rreth 2000 metra mbi nivelin e detit, ka thënë se asnjë nga personat në bord nuk i ka mbijetuar aksidentit. Personat pa kul mbi kokë në Rom do të dërgohen për vizitë me guid personale në Vatikan. Gazeta Vatikanit, L'Osservatore Romano, ka shkruar se Muzeu i Vatikanit do të jap dyert për 150 lypsar të enjtën. Ata do të shohin disa galeri me disa nga punimet më të mira të Michelangelos, ndërsa më pas janë të ftuar për darkë. Vizita është organizuar nga Monsignor Konrad Karajevski, i cili është i ngarkuar për dhënien e lëmoshës në Vatikan. Sweet Sir Galahad came in. Amnesty International ju ka ndarë këngëtarët 74 vjeçare Juan Baez dhe artisti disident kinez Ai Weiwei çmimin kryesor për të drejtat e njeriut për vitin 2015. Weiwei, një kritik i ashpër i Pekingut, e ka të ndaluar kthimin e Kinë pasi ishte mbajtur në burg për 81 ditë në vitin 2012. Çmimi, ambasadori i ndërgjegjes, një ata që kanë treguar leadership të jashtëzakonshëm në luftën e tyre për të drejtat e njeriut gjatë tërë jetës dhe punës së tyre, thuhet në një komunikat të organizatës në fjalë. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit për cilën si zakonisht do të bisedoj me Zenel Buzukun. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arta.
Themelimi i gjykatës speciale Zenel po vazhdon të jetë një nga temat më të përfolura në Kosovë. Kanë diçka sot gazetet e Prishtinës në këtë temë?
Po, Artan, në këtë temë shkëpusim vlerësimet e analistit amerikan Daniel Server, dhënë të përditshme së zëri. Server konsideron se krimi i gjykatës speciale mund të jetë i dëmshëm dhe i vështirë për Kosovën, mirë po është shumë e rëndësishme që të dëshmojë një gatishmëri për hetimin e akuzave për krime lufte dhe gjykimin e tyre të drejtë. Sipas njohësit të çështjeve ndërkombëtare, veçanti atyre ballkanike, Daniel Server, gjykata speciale ka mundur të evitohet sikur gjyqësia kosovare të bënte një punë më efikase duke u marrë në mënyrë më efektive dhe më të ashpër me krimet e luftës. Serveri ka thënë të përditshme së zëri se nuk është i sigurt nëse gjykatat e Kosovës mund të ndjekin krimet që mund të kenë ndodhur në një vend të fqinj. Ai vlerëson se gjykata speciale do të ketë për qëllim parësor vënien e drejtësisë dhe jo pastrimin e skenës politike kosovare, ndërsa gjëja më e rëndësishme për qytetarët e Kosovës është që të vlerësojnë se ka rregulla që zbatohen në konfliktet e armatosura. Daniel Server I ka thënë të përditshme zëri se nuk ka asgjë të pazakontë në lidhje me pritshmërinë e komunitetit ndërkombëtar se luftëtarët e Kosovës duhet të japin përgjegjësi, ndërsa thekson se personalisht nuk do donte që lufta çlirimtare të ketë njolla të krimeve. Artan.
Për strukturat paralele zënel në veri të Kosovës, gazetat shpesh raportojnë për aspekte të ndryshme. Keni zgjedhur diçka për sot për këtë temë?
Po, Artan, e përditshme koha ditore ka dhënë pas se mbështetja e Serbisë për strukturat ilegale dhe paralele ka rrezikuar në mënyrë dramatike progresin në funksionimin ligjor dhe integrimin e katër komunave veriore në sistemin e Kosovës. Gazeta citon në pjesë të një raporti të autoriteteve të Kosovës dorëzuar dhe Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi, në cilin thuhet se Serbia ka vazhduar edhe më tej shkeljen e marrëveshjes së Brukselit, duke i udhëzuar komunat serbe në veri të Kosovës që të mos i miratojnë buxhetet ligjore komunale në tentativë për të penguar integrimin e sektorëve të shëndetësisë dhe arsimit në sistemin e Kosovës. Në këtë raport firmosur nga ministrja Editha Tahiri thuhet po ashtu se pasojat e ndërhyrjes së Serbisë bëhen edhe më të mëdha kur merren parasysh pengesat e shkaktuara për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet këtyre autoriteteve lokale dhe autoriteteve qendrore të Kosovës, si dhe në fushën e arritjes së përparimit në kthimin e besimit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qytetarëve serb të veriut të shkatruar për shumë vite. Artan.
Dhe për fund Zenel, keni zgjedhur edhe një temë të tretë?
Nga përditshme në Kosovë sot Artan veçojmë shkrimin që ka për temë llogaridhënien e qeveritarëve. Duke vënë pas se as qeveria aktuale nuk po jep shenja të llogaridhënies, gazeta konsideron se praktika e deritashme tregon se ky fodullok qeveritar ndoshta e ka ndryruar pak formën, por jo edhe përmbajtjen. Kosova sot vlerëson se qeveritarët kosovar, duke harruar se janë aty për të shërbyer të gjithë qytetarëve dhe njëkohësisht për të dhënë llogari deri edhe në centin e fundit, asnjëra e as tjetra nuk po ndodhin dhe nuk kanë edhe se si të bëhen pasi janë sërish garda e vjetër në pushtet, të cilët mbajnë peshën e fajit për instalimin e papërgjegjësisë në administrimin e pushtetit. Mbyllja e qeverisë në guaskën e vet paralajmëron ditë vështira në raport me publikun dhe pasojat në stabilitetin shtetëror. E përditshmja Kosova sot thekson thosjera se të gjitha qeverit që nuk kanë dhënë llogari për punën e tyre janë të destinuar të dështojnë. Ministrat dhe pasuesit e tyre nuk duhet të fshihen, por të tregojnë se çka janë duke bërë për ta përmirësuar qeverisjen.
Faleminderit, sapo transmetuam pas qyrën e shtypit të Prishtinës, emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Përfaqësimi i gruas në partitë politike në Kosovë vlerësohet se nuk është në nivelin e duhur. Gruaja në partitë politike në vendin tonë nuk është parë si e rëndësishme, por vetëm si element shtesë në parti. Të ndjekim kronikën në këtë temë nga Luljeta Krasniqi.
Partitë politike, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm për inkuadrimin e gruas në proceset politike në Kosovë, nuk janë duke bërë përfaqësim të duhur të grave, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe deputetet të Kuvendit të Kosovës. Në Kosovë, thonë ato, politika vazhdon të uthiqet nga burrat dhe gratë shërbejnë vetëm si numër për të plotësuar kuotat. Arjeta Regja, i drejtoreshe Qendrës për Trajnime